Miantso ny tompona andraikitra isantsoka azy ny mba hijerengana ny tena zava-misy marina momba ny fanafody sy ny fandraisana an-tanana ireo any amin'ny hôpitaly manaram-penitra Morondava ny eveka any an-toerana Monseigneur Marie Fabien Rarilambo Miaina. Ny emitra larana telo ny laharan'i Madagasikara manoloana ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Tsy voaharina intsony ny faripahaizan'ny mpianatra ankehitriny ho kosany ministra teo aloha Paul Rabary. Any ivelany indray dia misavorivory ny any Tsady ankehitriny tsekenin'ny mpioko izay manohitra ny governemanta tsadianina nitondrany ny zanakalahy ny filoha Idriss Deby. Alain Bruno sy Rivolin hatrany miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao. Mamerina manohitra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavana inkeo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manjavozavo ihany ny fizotran'ny fitsaboana ao amin'ny hôpitaly manaram-penitra ao Morondava miantso ny tompona andraikitra isantsokajiny mba hijerengana ny tena zava-misy marina momba ny fanafody hitsabonany marary sy ny fandraisana an-tanana azy ireny ny evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambo Niaina. Sosokevitra narosony moa ny tokony ananganana vao mira manokana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba anara-maso ny zava-misy any an-toerana. Mampita ny vaovao Bily.
Ratsiaivina frera anankiray marary ny COVID nitsaboina tao amin'ny hôpitaly no nahafantarana fa tsy misy ny fanafody hitsabonany marary ao amin'ny hôpitaly. Araka ny nambarany ny mpiasan'ny hôpitaly tamin'ireo olona nitondra ity frera narary ity. Araka izay dia voatery ny vidy fanafody ivelan'ny hôpitaly ny olona nitondra marary. Nazava nefa ny fanambarana nataony filoham-pirenena malagasy mikasika ny fitsaboana sy ny fanafody hitsabonany marary.
Averiko sy amafisiko indray fa mahamaipoana ny fanafody hitsaboana ny COVID-19 fa ny fanafody fitsaboana ny aretina mitaiza kosa toy ny aretina diabeta, ny aretiny fo sy ny tension ary ny hafa maro dia tsy tafiditra ao anatin'izany. Ireto avy ny karazam-panafody hiatohan'ny fanjakana: ny fortition, zany hoe ny magnesium, ny vitamine C ary ny zinc; ny antibiotique, zany hoe ny azithromycine; ny antalgique, zany hoe ny paracetamol; ny anti-inflammatoire, zany hoe ny dexamethasone. Tafiditra ao ihany koa ny tambavy CVO na CVO plus gélule ary ny hydroxychloroquine; ny anticoagulant na ny lovenox. Io fanafody farany io dia ny fampitedavana ary nisy mihitsy aza ireo olona no terena na voatery tsy maintsy mividy izany fanafody izany, kanefa isika dia manana n'io fanafody io ary ny olona marary rehetra eny anivon'ny toeram-pitsaboana-panjakana rehetra noho izany dia tsy tokony hividy izany lovenoxa izany.
Efa nisy ny dingana nataony evekan'ny Morondava tamin'ny fiantsoana fiaonana tamin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Morondava ny depute Tsiliva Omaly Talata nanaovana izay fampitam-baovao sy fanairana izay. Nanambara hatrany ny eveka fa tokony tsy afenina ny marina mba hampandrisaina ny rehetra amin'ny fitondrana ny marary any amin'ny hôpitaly. Bily mampita ny vaovao Radio Fanasina Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Ijanona any amin'ny faritra ihany lotsika ary mbola izany ao anatin'izay vaovaon'ny coronavirus hatrany miisa 300 ireo tranga mampiaya ary mbola andrasana valipitiliana amin'izao fotoana izao raha ho an'ny faritra Bongolava. Efa misy kosa ireo fepetra mihatra any amin'ity faritra ity ankoatra ireo fepetra iraisana ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Mamitana izay ny lehiben'ny CRCO Bongolava Tahiry Asina Mathieu teo amin'ny micro ny Arominondra Andriamamonjy.
Ferana olona efatra isaky ny andalatseza no entin'ny fiara fitaterana toy ny sprintera ary olona telo kosa isaky ny andalatseza no entin'ny fiara fitaterana toy ny minibus Mazda. Tsy azo atao ny mampiakatra saran-dalana. Tsy maintsy anaovana famendrahana fanafody miaro amin'ny COVID-19 ny fiara fitaterana olona rehetra miditra sy mivoaka ny faritra. Tsy maintsy atao tomombana sy mazava tsara ny manifolda amin'ny fitaterana olona rehetra. Tsy azo andrasana ny razana matin'ny COVID-19 na ny aretin'ny findra hafa. Tsy maintsy alevina ny andro nahafatesany ny olona matin'ny COVID-19 na ny aretin'ny findra hafa ary tsy mihoatra ny folo ny olona mahazo mandevina. Ho an'ny olona hitondra razana mivoaka ny faritra Bongolava, raha toa ka tsy maty ny COVID-19 na ny aretin'ny findra hafa ilay olona dia tsy maintsy ajaina ny lamina sy ny fepetra misy any amin'ny faritra hafa izay olalovana.
Hatramin'ny sin'ny coronavirus teto amin'ny faritra dia enina izay no voambara amin'ny fomba ofisialy fa maty. Andraikitra sy adidiny tsirairay arak'izany ny fiarovatena ka mila manaja ireo fepetra napetraka isika. Izay no azo ampitaina Arminondra Andriamamonjy, Radio Fafitsoroany Mandidy ho an'ny RDB.
izay zany ny fepetra ho an'ny faritra Analamanga fa ho an'ny faritra Bongolava ny maromaro kokoa fa ho an'ny faritra Analamanga indray dia namoaka fanambarana makasika izay fizotra ny fibona tanteraka ampiarina eto amin'ny faritra Analamanga isaky ny faran'ny herinandro izay ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ary nanosony izay fanambarana izay ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy misy mahazo misokatra ny toeram-pivarotana entana ilaina andavanandro rehetra afa-tsy ny tsena kely ao anatin'izay faran'ny herinandro ny sabotsy sy ny alahady izay voafetra hatramin'ny iray tolakandro ihany anefa izay fafahana mivarotra izay voakasika amin'izay tsena tsy afaka misokatra izay ihany koa ireo sokajy tsena lehibe sy salantsalany mandritra ny sabotsy sy alahady raha izay fampitaom-baovao avy amin'ny ministera tompony andraikitra izay fa entitra ny filohan'ny repoblika tamin'ny alahady teo vo nampitandrinareo rehetra manara roatra mampiakatra vidim-panafody sy mivarotra izany tsy ara-dalàna manoloana ny krizy ara-pahasalamana hiainana ankehitriny nanao be midina teny amin'ny faritra Amboiposy Ambolokandrina malaza amin'ny fisinina fivarotana fanafody tsy ara-dalàna omaly ariva ny avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny filaminam-bahoaka ary ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana nisy ny fisavana natao ka trano iray fitehirizam-panafody no nakatona avy hatrany atao aorianan'izay ary ny entina natao famotorana ihany koa ny tompon-trano voalaza ho tsy ara-dalàna io trano fitehirizam-panafody io kanefa dia ifamezivezen'ny olona mitady sy mividy fanafody nahitana fanafody maro toy ireo ilaina amin'ny fitsaboana ny COVID-19 sy ny antibiotika samihafa atao an-toerana ho fiarovana amin'ny mpanjifa sy ny ady amin'ny fifaninanana ara-barotra tsy ara-dalàna izao hoentsika izao hoy ny avy amin'ny ministeran'ny varotra eo amin'ny pejin'ny serasera dia voatotoina tanteraka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny 370 ny firenena misy 80 nanaovan'ny reporter sans frontière fanadiadina nivotra tamin'ny tatitra navoakan'ny RSF omaly ny momba izany sokajin'ny sekretera jeneralyny RSF fa ho toy ny vaksiny fanefitra amin'ny fampilalaom-baovao diso ny asa fanaovan-gazety voasakatsakana noho ny antony ara-politika toekarena sy teknôlôjia ary hatramin'ny kolontsaina nefa ny famokarana sy ny fanaparitahana izany matetika isan'ny olana amin'ny asa fanaovan-gazety ho hitatitra io ny fahasarotana amin'ny fahazahoana vaovao indrindra amin'ireo tranga ilana fanadihadiana manokana momba ny madagasikara manokana moa dia nyemitra laharana telo amin'ny misy azy tamin'ny taon-dasa ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika laharana fahafito amin'ny 50 madagasikara ankehitriny raha tany amin'ny laharana fa 4-50 teo aloha nambaran'ny RSF ho isan'ny antony izay fiemorana izay sy ny fahasarotana azo sy ny fahasarotana azo vaovao ny fisian'ny valana retina coronavirus ankehitriny
olona misy tsy voatra ohatra ny hoe fampiavana firenena olona tsy de tena tanteraka
anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny toetrandro ny tombo herika nomena anarana hoe jobo ilay depression tropicale avaratry ny nosy tany amin'ny 25 kilometatra avaratra somary avaratra tsinanana antsiranana no nisy ny ivo ny alina tamin'ny sivy mizotra miakandrefana ny diany ary mahafaka 8 kilometatra isanora 5 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra mandidina ny 5 kilometatra isanora hitondra rotsakorana antony no an'ny tapany avaratry ny nosy sy ny raona miaraka aminy ary ho mafy ihany koa ny rivotra amin'ny morotsiraka avaratra tsinanana hatramin'ny rampitso atoandro 50 hatramin'ny 50 kilometatra isanora mbola tsy misy aloha ny filazana loza mifandraika amin'ity rivotra izay ity raha ny fampitam-baovao ny meteo malagasy fa nodimandry tany Paris somaly sy teo amin'ny 57 taonany velom-panahy Aristide voalaza fa noho ny homamiadany tsinay no nitarika ny fahafatesany andraikitra maro no nafantarana azy teto amin'ny firenena efa minisitra nysahana ny ambaratonga faharoa sy ny fanabeazana fototra na ny minizeb izy ny taona 28/7 filombonahitry ny firaisankinany teraka barana ny fitiba izy sarotiny tamin'ny resaka fihavanana velom-panahy Aristide nanaporofo zany ny dingana sy ny fanokevitra nentiny amin'ny mafilohany ny vondron'ny fikambanany fiarahamonim-pirenena na ny kosika azy ny taona 1800 nitarika sy nandray anjara mavitrika tamin'ny dinika santatra ihany koa ny tenany tamin'izany fotoana izany ary niarana sakaiky tamin'ny ray aman-dre mijoro mpikamba natao anatin'ilay komity mpanaramaso ny fampiarana ny tondrozotra taorianany krizy 5 ankoatr'izay velom-panahy Aristide volana avrila toy izao indrindra efa taona lasa izay no fotoana faramparana ny onyhevitra amin'ny resaka politika nanambarany tamin'izany fa na dia efa manana filoham-pirenena voafidy ara-dalàna azy Madagasikara dia mbola misy tsy tanteraka ny fampiarana ny soro-dalana ndeha hotsa hevitsika izay
olona misy tsy voatra ohatra ny hoe fampiavana firenena olona tsy de tena tanteraka tsaka ny sandavany dia efa misy eritreritry ny fitondrana hanangana ny strictura vaovao indray dia ho hita eo fa dia miandry izany ny fitsanganana eo indray aloha. Ny zavatra tokony jerena aloha dia ilay olona mihitsy ny tokony jerena hoe tokony havitan'ilay asa ve ilay olona atao ao. Fa raha ohatra tsy mahavita dia manjary miodikodina foana tsika tsy mandroso satria efa tany amin'ny tondrosotry no efa napetraka tsika zao fa 2017 donc tokony mba misy vokany amin'izay.
Izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany velom-pana Aristide. Efa somary ny resaka fampianarana iantsika teo dia toy isika amin'izay pieja ny fampianarana izay ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Sehatra iray ny korontana vokatry ny koronavirus ny tontolo ny fampianarana ho antsika teto Madagasikara. Tsy misy tsy mikaikaika tamin'ny fiatraikan'izany ireo ray aman-dreny mananjanaka mianatra. Raha iverenana kely zara raha niverina an-tsekoly ireo mpianatra tao aorianan'ny fibona tamin'ny taondasa. Maro ireo tsy nahavita fandaram-pianarana tao ihany koa ireo mpianatra nitsokan-daharana. Ho an'ny eny amin'ny oniversite manokana efa nisy fahatarana heritaona ny fizotran'ny fampianarana izany hoe efa nisy ny taona fotsy. Na dia noezahana aza ny nana fony taom-pianarana teny amin'ny anjerimanontolo mba hanetsy aminareo banga tamin'ny fahatarana sy ho fitsonjovana ireo mpianatra vao afaka bakalôria dia ahina hitatra izany ankehitriny. Nisy ny fanadihadinana tao teny Ankatso ka nambaran'ny Paul Rabary mpampianatra eny Ankatso mpandinika fiarahamonina ary efa minisitry ny fanabeazam-pirenena fa tsy ho voaharina intsony ny faripahaizan'ny mpianatra ankehitriny. Sosokevitra narosony ny tokony andraisany ray aman-dreny andraikitra entitra amin'ny fampianarana ny ankizy any an-trano fanadihadiana.
Za mampianatra eto a hitako tsara ny vongan'ny ankizy na tsy voariny tsy miankana fanjakana fanarenana zany tena maro raha ny fanjakana narenana zany a za rehefa mireka fanjakana tsy mpitondra nandritry ny fotoana nazozika ny fahalevantenaka tia ny tsitotongana ilay faripahaizam-pianatra donc tsy fanjakana mihitsy no afaka anarina zany satria nitazona an'ilay misy ary tsy vita ny fanjakana fanjakana zay fandimy zany a nyfanarenana an'ilay izy a dia miankana mpianatra sy miankina amin'ray aman-dreny fa raha hoe atenyantsika hoe io système io nanavitra azy a tsy tafavoaka ary dia efa miteny fa génération sacrifié zany zao a génération amin'izao fotoana zao na inona na inona na inona sikolo misy azy a ny génération misy amin'izao fotoana zao raha tsy maka fanapa-kevitra entitra mihitsy ray aman-dreny inao le fanapa-kevitra entitra terena mpianatra hianatra rehetra ary la ray aman-dreny manana niveau amin'izany a fa anao ve tsy ianao raha tsy mety tsy manana niveau anao lay mpianatra lay zanaka ao an-trano ve dia ahoana ny afahanao manarina anay izy donc tonga dia tompotsoka tsy voarina ntsony fa dia miano génération manaraka andray zany aloha arina fa ity zany dia efa génération sacrifié aloha reto mpianatra eto.
Samy manao izay ho afany amin'ny fanampianareo mpianatra ny sekoly tsy miankina ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Sarotra ny fandraisana fanapaha-kevitra satria samy mahatsapa ny fahasahiranany ray aman-dreny ireo tompon-tsekoly. Saika mbola miaina ny hitakaitra navelan'ny fibohana naharitra fitovolana tamin'ny taondasa mantsy ny ankamaroan'ny sekoly ankehitriny. Marobe ireo mpianatra tsy nahefa ny saram-pianarana tamin'izany. Misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra izany ary mbola manana iverenana izany ireo sekoly miantena. Manampy fanazavana rarina rivo jenina avy amin'ny sekoly miantena.
Ny fitakiana ekolazy a dia napetraka amin'ny fahendren'ny tompon-tsekoly tsirairay avy ho an'ny mpianatra hanala fanadinana satria ny fampianarana tsy maintsy mandeha foana ninoninona atao. Inona moa mahatonga any amin'ny teny hoe tsy maintsy mandeha raha hiatrika fanadinana ireo zazy ireo hiatrika fanadinana amin'inona dia izay ny anto mahatonga le polikopy a no asiana lain'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ho an'ny any amin'ny garabola sy ny atraty amin'ny lycée na any amin'ny oniversité indray a dia miezaka ny tompon-tsekoly tsirairay a manao an'la fampianarana amin'ny resaka aterineto na ny internet moa izytsika nefa tsy ny zaza malagasy ny ray aman-dreny rehetra na dia hoe any amin'ny privière no atakatra hoe anaovana connexion zany zavatra izany ny anto mahatonga any amin'ny teny hoe tokony misy zavatra jerena miaraka eto a na rehefa mikatona dia mikatona fa inona mesure d'accompagnement sociala dia tokony isy aide budgetaire ho atokan'ny fitondram-panjakana makasika an'izany atrehan'ny aty amin'ny sekoly tsy miankina sy indrindraindrindra ny mpampianatra satria ny mpampianatra koa anisan'ny tena victime ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao.
Zava-misy iainany rehetra ary tena mila vaaolana matotra izay olan'ny fampianarana ankehitriny izay ao anatin'ny fitoniana nefa no tokony hijerena ny marimaritra iraisana hoy kosa ny fikambanana vaaolana ny isorampiso na ny vary. Mifampiankana tanteraka raha teo ny fifandraisan'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpampianatra ka mitaky fahatsapa-tena ho an'ny tsirairay izany. Nodikodina eo amin'ny resaka saram-pianarana ny olana misy ankehitriny ka tokony diniana lalina izany mba tsy hampandringa ny fizotra ny fampianarana. Rakoto Arjona Jery, filoha nasionaly ny fikambanana vaaolana any isorampiso.
Ireny sekoly ireny a mamelona olona marobe ihany keo izy ireny mpampianatra mpandraray isan-karazany ao anatin'ireny sekoly ireny. Ny ray aman-dreny ihany keo a tsy mianatra nefa ny zanany dia inona tokony a tokony misy zany a maromaritra iraisana tahaka lay terlumbri rinne, cuma putus sana ne, ma cuma sehiranan rinne yang kau anata sektor mereka cara cerena mar mata rasa sati awan hati hati rasa sikit. Si fatah tu itu kuno cerena, wewe tak nyawa sarap yang nara nalu. Satria ratian dua kolas mint, kusa lun reman rene, dia misi piasa marpeza nem rene, misi kulit miakna rene, cina kana yang kyo, randu fen nevan reman rene, dia wonan fan dia sesati, sufenonen fen naran lisaze, arnia taura na indinda, yita cantope naran ati tumbu, ni fan doa fan ekolas, wanatun titon tika saina tawe, cara cerena wanatun futulan marmati resan nisre.
Anakatunatsika izay pejany fampianarana izay ny fanadiadina nataon'i Nirina Rabotorvelo mavesatra ho an'ny sekoly tsy miankina sasany ny fampiasam-bola anatontosana boky fampianaran-desona sy entimody ho an'ny mpianatra maika fa anao fampianarana ampitain-davitra izay samy tolokevitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena avy na dia tsy nisy aza moa ny fanampian'ny fanjakana ny sekoly tsy miankina tsy hafa manoatra fa manao izay heveriny fa ampitana ny fanabeazana araka izay vitany lise tsy miankina iray teny avaradrano amin'izao fampiatoana ny fampianarana izao.
Tumbanana anuane mni dim tapti sariari ni fandanina mni fandrafeta na buki fampesana silesu nari tardala na wani pianata rancha kefa ifaniana nlise katolika orion nina mea na tamtondas arikani fanadejina na tau. Iu bukiu marmaru karazana mfanara kamtaranza ya narana nef nusadi misi fanavoza na chani anku arakara kani fivuara ni tuzava misi eto mni firenena apetra kani fanza kana. Tena misedra olana noho izany sekoly tsy miankina tsy afa manoatra nefa ho iramatora vao arve Laurentia tompona andraikitry ny lise katolika Orion eny amin'ny komina Sabotsina Mena.
Ny ministry fampianarana tamin'ny herinandro lasa iny dia nanoteny hoe ireo sekoly mpanjakana dia manana bokina izy ireo fa ny sekoly tsy miankina kosa mitady sy mikaroka izay hoe asompiana izay. Midiky izany fa misedra olana ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana manoloana zava-misy tahaka izao, na izany izany dia miezaka trany araka izay tratra ny sekoly tsy miankina. Lise katolika Ronald de hoe mandray izay sy fepetra mitovyny tamin'ny taona lasa anatontosany boky a izay misy ny fampiasana sy ny lesona ahafahany ankizy manaraka tsikelikely ny fampianarana izay tsy efan'izy ireo fa raha ohatra hoe tapitra la dimy ambin'ny folo andro dia amin'ny telo me ho avy izao izy ireo no manatitra izay fampiasana izay. Izay ihany koa no anaovana antsoavy indray aman-dreny mba hanara-maso akaiky ny fanatanterahan'ny ankizy a izay asa omena azy izay, satria raha jerena dia maro ihany ireo ankizy tanora no mandehandeha izay tsy hoe tsy voafe izy ireo fa noho tsy fisiny fanaraha-maso akaiky dia lasa to mandehandeha mivinjivinjy tsy manankatao izy a manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Namoana tety andro manokana misy moa ny mpianatra ao amin'ny lise iray io ahafahan'izy ireo maka ny boky misy lesona sy fampiasana entimody.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fanadiadiana nataon'ny namana Joel Rasolofo mahakasika indrindra ny sehatry ny fambolena sady manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary mitondra vokatsoa ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny zezika rano natoraly antsoro mety amin'ny volo rehetra izy io afa tsy ny vary eny an-tanimbary ihany. Nanomboka ny taona 1948 efa namokatra ity zezika ity ireo vondrona tanora nanao fikaroana momba izany ary efa mamokatra hatrany amin'ny 200 litatra isan'andro izy ireo ankehitriny. Arantsika ny fanazavana Andriamatoa Randria Manjaka Tahiriny Aina iray amin'ireo mpamorona sy mpamokatra ity zezika biôlôjika rano ity.
Ny zezika rano natoraly io izany dia karazana composte avy amina fako organika izany fa ampiana rano fotsiny izany izy io. Singa natoraly daholo aloha izy satria maharary ireo lasinanana iaty eo tsy misy zavatra simika mihitsy. Nanomboka tamin'ny taona 1950 teo efa nanomboka hoe namokatra an'io zezika rano io izahay ary tanatin'izany nezaka nandresy lahatra ny olona sy hoe namatsy tany amin'ny toerana samihafa izany. Tombonatsa ny voalohany indrindrany dia noho izy a mora ampiasaina aloha izy io, atondraka fotsiny izany izy io, afafy fotsiny. Tena hoe ny tombony zany ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zany. Ny antsoro tsinona dia anisany hoe zava-maniko tsy fantatry ny olona koa dia anisany koa zany izay mampihena ny dorotanety sy ny toroala. Anisany mampiavaka anazy dia amin'ny kaliton'ny vokatra sy efa hitan'olona maro izany ny rezultatan'izy io toy ny lokony ny mafiny teo kokoa ny tsirony vokatra io, angezana izany ny fianaran'ny vokatra azonao izany. Kaliton'ny production tena tsara izany, vary an-tanimbary mety anazy fa raha ohatra ka hoe vary an-tanety dia mety anazy entinao ambolena ny legioma, entinao ambolena ihany kokoa ny fonikasony voankazo ary indrindra indrindra izany ny fikarakarana ny sakitaina ireo izany.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Miemtra ni fafana rapivavana manerantany io nitatitry ny fondation izay miana eglizy mila fanampinana ny AED firenena iray amin'ny dimy no nahitana izay tsy fanajana ny fafana rapivavana izay tamin'ny rotona lasa ankehitriny nefa ho etrany nitatitra dia efa hita amin'ny ampatelon'ny firenena manerantany nanaovana fanadiadiana izany iarany fanenjena sy ny fanavakavana ny mpino ka ny roa ampatelon'ny mponina manerana izao tontolo izao ny voankasika izany lafinjavatra telo no tena mahatonga izay fiemorana ny fafana rapivavana izay voalohany amin'izany ny fianaky ny asa fampiroroana ataon'ny islamista antony faharoa ary somary tsy nampozina hoe ny AED ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19 ary fahatelo ny fitombony ny fanindraindrana ny fivavahampoko toy ny hita any Inde sy Sri Lanka ankehitriny misa vorovoro ankehitriny ny toetra raha ny Tchad tao aorianan'ny filazana ny nafatesan'ny filoha Idriss Déby Omaly voatendry isolo toerana vonjomaiky ato anatin'ny valambefolo volana mony zananylahy mahamaty Idriss Déby mitsipaka ary tsy manaiky izany nefa ny mpioko izay manohitra ny governemanta tchadianina manany isy ny korontana ny mponina ka ny sad ireo nandositra ny azo an'ny kameroa tao aorianan'izay filazana ny fahafatesan'ny filoha izay tsy niandry ela fa nanendry avy hatrany ireo hiaraasa aminy ao anatin'ny fitondrana tetezam-bita entiny miaramila tariny ny jeneraly Mahamaty Idriss Déby nanendry jeneraly nitafika misa 50 izy izay anampy azy ao anatin'izany tafakatra 20 nisandreo namony ainy vokatra ilay lozam-pifamovizana an-dalambinitranga tany avaratry Le Caire any Egypte tamin'ny alahady teo nitohy hatry ny mali ny fikaroanareo olona iverina ho tafahitsoka tany anatiny reny evagon ny ala tamin'ny lalany ka ankoatrareo namony ainy dia nisa 530 ireo naratra tsy fantatra mazava aloha hatramin'izao ny antony natonga ny loza ary efa misokatra ny fanadiadiana tombanana ho vokatry ny tsy fitandremana izany ka nahatonga ny fisamboran'olona misa 20 atao famotorana isan'izany ny mpanamory ilay fiarandalambiny arandoza sy ny mpiasan'ny kompanie fitaterana mahery ny 75 alina soroa hetsy nisan'ny olona voatilo mitondra ny tsimoka aretina coronavirus any Inde tao anatin'ny indray andro monja io no taremarika ambony indrindra momba ny fipartahany tsimoka aretina tany an-toerana hatramin'ny sinyny valana aretina tany amin'io firenena io ankoatra ireo tranga vaovao ireo dia nahatratra 23,000 ireo namony ainy vokatry ny COVID-19 tao anatin'ny 24 hours mitontaly 50 faingoenina tapitrisa any ho any hatramin'izao nisan'ireo vao marina fa mitondra ny tsimoka aretina any Inde ary mahery ny 50,580 sirahetsy ireo efa laviny aretina mankasitrika anao mpiaindro no nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'n'ity alarobia atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka